kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka todobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah agaasimaha macadka daraasaadka heritage ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan caynte cabdiraxmaan ayaan waxaan ka wareysanayaa warbixinada uu macadkani soo saaro iyo weliba saameynta ay warbixinadani ku leeyihiin arrimaha soomaaliya ugu horeyn cabdiraxmaan caynte kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a
waa maadsanta cabdiaziis
waa tahay cabdiraxmaan waxaad dhowaan samayseen xuskii sanad guuradii koowaad ee macadka daraasaadka heritage oo aad magaalada muqdisho ku samayseen waxaad ahaydeen macadkii ugu horreeyey ee daraasaadyo rasmiya ku sameeya arrimaha kala duwan ee soomaaliya markaad eegto sanadkii lasoo dhaafay maxaa idiin hirgalay hadafkii aad lahaydeen ma kula tahay inaad gaadheen sanadkaas
walaal marka hore waa mahadsanta cabdiaziis adiga iyo idaacadda v o a sidoo kale maaragta waxaan u mahad celinayaa dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan macadkan ujeedadii walaal loo aasaasay waxay ahayd inuu waxuun ku biiriyo arrimaha dalka ka socda gaar ahaan wixii la xiriira jaangooynta go-aamada dalka in uu hab aqoon iyo cilmi baaris ku salaysan waxuun ugu biiriyo arrintaas si aan u gaarnana waxaan annagu isku waajib yeelnay in aan qoraallo cilmi iyo aqoon ku salaysan kasoo saarno iyo taxliil ku salaysan aan kasoo saarno arrimaha dalka jira sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ee ugu horreeya ee aan jirnay sagaal qoraal ayaan soo saarnay oo saddex ka mid ah ay ahaayeen warbixino daraasad iyo aqoon cilmiyeed ku dhisan oo muddo bilo ah qaatay midiiba natiijaduna ay noqotay warbixino mararka qaarkood laga yaaba inay soddon buu ka bataan afka ingilishka iyo afka soomaaligana ku qoran bogeena laga heli karo iyo lix qoraal oo taxliil iyo ama analysis ah ama falanqayn uu macadku sameeyey arrimaha jira ku sameeyey aragtina ku dhiibtay waxaan isleenahay aragtiyadaas aan dhiibana qaarkeedna waxaan aragnay iyadoo natiijo yeelatay oo waxuun ku biirisay wixii hadda dalka ka socday waxna lagu duldhisay
marka waxaad leedahay hadafkii aad sanadkaasi ugu talagasheen wuu idiin hirgalay
dhankaas runtii marka laga fiiriyo waxaan ku kalsoonnahay intii kolley annagu aan sinay waad qaban kartaan in aan wax weyn ka qabanay
waxaa
kaloo intaa noo dheer oo ahdaafta macadka ka mid a in aan dhaqan aqoon iyo cilmi baaris ku salaysan sidii uu dalka uga hirgeli lahaa uganahaana qaadi lahaa aan qeyb ka qaadano taana waxaan si aan taa u gaarnana waxaan ka howlgalnay dib u soo nooleynta maktabadda ummadda ama the national library ee magaalada muqdisho oo halkan ka jiri jiray dhowr iyo labaatan sano ka hor hawshaasna bilow fiican ayay maraysaa haddii ilaahay yidhaahdana waxaan ku rajo weynahay in dhammaadka sanadkan maktabadda ummadda ay ka hirgeli doonto magaalada muqdisho oo hadda aan lahayn library qaran oo ummadda ka dhexeeya aan lahayn
marka idinkaa fududaynaya qaabkii libraryga ama maktabadda qaranka dib loogu furi lahaa sidaasaan u gartay
walaal waa saas weli dowladda ayaa iska leh dhismaha iyadaana maktabaddana yeelan doonta annagu kaalinteenu wuxuu yahay annagaas u xil saarnay kadibna runtii ugu baaqnay ummadda soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo deeqbixiyaal caalami ah inay qeyb ka qaataan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa maraykanka dhowr iyo labaatan kun oo buug ayaana looga soo diray oo aan hadda u haynaa maktabadda oo insha allahu markii aan furno aan jecelnaa inaan ku howlgelino bahda iyo meesha ka shaqeysa waxbarashadana gacansaar wanaagsan ayaan la sameynay muddadaas aan jirnay si ay arrintaas iyana qeyb uga qaataan
goormaa markaa lagu wadaa maktabadda in la furo
haddii ilaahay yidhaahdo rajadu waxay tahay in ugu yaraan qeyb ka mida maktabaddu ay waxuun howla ka bilaaban doonaan dhammaadka sanadkan waa dhismo weyn oo ilaa iyo saddex dabaqa oo aada u weyn marka kharashka dib u soo nooleyntiisu waa kharash aada u ballaaran
marka kharashka markaad leedahay kharashka guud ee ku baxaya dib u habeynta maktabaddu waa intee in leg baanad ururiseen
walaal waxaa qiyaasta lagu qiyaasay oo injineeradu ay ku qiyaaseen ay kor u dhaafaysaa million dollar korey u dhaafaysaa annaguna waxaan tiigsanaynaa hadda in kharashkaas aan soo aruurino yaboh ayaan hadda ku haynaa wax aan maaragtay boqol iyo labaatan kharashkaas dhammayn laakiin waxaan jecelnahay ama aan ku rajo weynahay in toddobaadyada soo socda ay qeyb badan oo ganacsato soomaaliyeed oo kala duwan ay ku yaboheen ay gacanteena soo geli doonto ama gacanta maktabadda guddi sare leedahay oo qaran oo maaragtay dad badan oo mas-uuliyiin qaranna ay ku jiraan iyo dad bulshada rayidka ah ka tirsan, guddigaas ayaa maamuli doona kharashkaas iyo dib u soo nooleynta maktabadu, annaguna tafsiilaadkii iyo fududayntii ayaa leenna.
Waa tahay. Haddii aan Cabdiraxmaan usoo noqdo warbixinadaad soo saarteen sanadkii lasoo dhaafay, bal waxaad si yaroo kooban ay ugu faahfaahaysaa sidaad xogtaasi usoo ururisaan iyo haddii ay jiraan caqabada aad kala kulanteen?
Walaal, annagu maahad cilmi baaris aan nahay. Warbixinada aan soo saarno cilmi baarista nidaam loo mara ayay leedahay, methodology la yiraahdo. Nidaamkaas ayaan u marnaa oo isugu jira in qof mas-uul uu ka noqdo ama cilmi baaris sare uu ka noqdo warbixinta, dhowr qof oo kalena ay gacanyaryaal u noqdaan oo ay hawshii markaa loo baahnaa ee ururinta xogta ah, ama ha noqoto in dad lasoo wareysto, ama ha noqoto in kulamo la qabto oo la dhageysto dadka, ama ha noqoto in aqoon hore iyo cilmi hore oo la faafiyey dib u eegis lagu sameeyo, lasoo ururiyo lana koobo dadkaas ka howlgala, kadibna qofkii cilmi baaraha ahaa ayaa isu geeya xogtaas, falanqayn ku sameeya warbixintana, sidaas natiijadeedu kusoo baxdaa. Warbixinadan aqoonta ku dhisan ee aan soo saarnana midiiba dhowr bilood ayay qaadataa. Mararka qaarkood waxaa dhacday in muddo dheer ay qaadato. Culaysyo badanna waa iska jiraan oo dal aan dhaqan weyn u lahayn aqoon iyo cilmi baaris ayaan ka shaqaynaa. Amnigii culays ayaa ka jira, culaysyo kale oo dadkii mararka qaarkood oo ka shakisanba aqoonta iyo xog ururinta iyo cilmi baarista waa iska jiraan. Sidaas oo ay tahayna alla mahadiis waxaa ahaa runtii sanadkii lasoo dhaafay in ummadda Soomaaliyeedna ay si weyn noola shaqeeyeen.
Waa tahay. Warbixinadaad soo saarteen sanadkii lasoo dhaafay, haddaan laba ka xuso, warbixintiinii ugu horreysay waxaad uga hadasheen aqoonsiga dowladda Maraykanku ay dowladda Soomaaliya siisay, sidoo kale warbixin waxaad soo saarteen ka hadlaysay xiisadii jubbooyinka ka taagnayd. Markaan labadaa warbixin si gaara u eego, soo jeedinta iyo recommendationadaad soo gudbiseen iyo mowduucyadaad uga hadasheen warbixinadaas, maxaa saameyn ay ku yeesheen labadaasi qodob?
Walaal, waxaan dhihi karnaa wax saameyn la taaban karo inay yeesheen. Midii ku saabsanayd aqoonsiga Maraykanka, waxyaabihii aan ku talinay markaa waxaa ka mid ahaa dowladda Maraykanku maadaama ay kursi ku leedahay baha joogtada ah ee qaramada midoobay ama golaha ammaanka loo yaqaano, in ay aqoonsigeeda ay u horseedo in cunaqabateynta xagga hubka ah laga khafiifiyo dowladda Soomaaliya, si maadaama ay dowlad hadda kumeelgaarnimadii ka baxda ay tahay ay u hesho amnigii ay usoo celin karto. Dhowr bilood kadib kolley taladaas siyaabo kaleba waa u badan tahay in qaramada midoobay iyo golaha ammaanku ay u qiimeeyeen, laakiin kolley hadalkeennuna waxaan isleeyahay wuxuun buu ku biiriyo taladaas oo waa tii laga khafiifiyey. Midda ku saabsan jubbooyinka, xiisadu markii cirka ku shareefneyd bishii lixaad ayaan qoraal soo saarnay oo aan leenahay xalku meel dhexe ayuu ku jiraa. Meeshaas dhexena annagu markaa waxaan kusoo jeedinay inay noqoto maamul ku meel gaar ah oo laba sano ah, oo markaas kasoo shaqeeya in gobollada maqana ee gacanta maamulka ay kusoo dhacaan, maaragtay maamul goboleedna markaas la tiigsado iyadoo ummadda Soomaaliyeed ee meeshaas ku nool laisu keenayo. Alla mahadiis waxaa ah laba bilood kadib bishii Agoosto in Addis Ababa ay isugu tageen dhinacyadii isku haystay jubbooyinka oo dadda iyo maamulkii markaas jiray ah, natiijadii kasoo baxdayna ay noqoto mid aada ugu dhow talooyinkii aan soo jeedinay. Waana un ku faraxsannahay dhimaanta in aan isleenahay waxuun dhibun iyo colaad unbaa ku baaqatay
waa tahay. Mararka qaarkoodna Cabdiraxmaan waxaa dhacda in warbixinadaad soo saartaan ay doodo dhaliyaan oo ay dadku siyaabo kala duwan u fasiraan, sideed uga jawaabtaan markaasi doodaha ka dhasha warbixinadaad soo saartaan?
Waa run walaal, waa dhacdaa. Hadal nina si u yiri nina si u qaaday bay tiraahdaa Soomaalidu. Annagu qoraalada aan soo saarno inay mararka qaarkood xanaf yeelan karaan waan dareensannahay, mana niraahno qoraaladeennu waa xaq ama mar walba waa saxannahayna ma rumaysna inaan mar walba saxannahay. Bini-aadamaannahay, inaan khaldami karno waa rumaysannahay. Sanadkii hore qoraaladeenna in meelaha qaar ay laga dhibsadayna way jirtaa. Sidii aan ula tacaalnay arrintaasna waxay tahay dadkii dhibsaday inaan u tagnay oo aan la hadalnay, oo hadafka macadka iyo ujeedooyinkiisa aan u sharaxnay. iyo in runtii uu yahay xarun madax bannaan oo aan cidna u hiilin. Kuwa maanta dhibsadayna waxaa laga yaabaa inay meelo kale oo qoraallo kale hore ama kuwa soo socda ay haddana dhinac uga bogi doonaan. Qofka marka uu si guud u dhuuxa qoraalkana ay dhici karto macnihii markii hore maskaxdiisa kasoo degdegay midaan ahayn meesha ku jiro, laakiin muhiimaddu waxay tahay in wadahadalkaas uu bilaabo oo dadkaas wax dhibsaday bal hor lala hadlo.
Watay, sidaan la soconno Soomaaliya way kala qaybsantahay oo maamulo kala duwanna way ka jiraan. Marka idinku magaalada Muqdisho beeskiinu yahay, ma dhici kartaa warbixinadaasi aada soo saartaan in dadka doodaha ka keena ay ku salayn karaan in fadhigiinu Muqdisho uun yahay oo dee gobollada dalka oo dhan magaalooyinka waaweyn maadaama ay kala aragti duwan yihiin in ay warbixintiina ku riixayaan dhinaca Muqdisho?
Walaa, waa laga yaabaa in taas ay tahay waxyaabaha horseedi kara in shaki laga qaadi karo. Laakiin dadka macadka ka shaqeeya Soomaaliya oo dhan ay kasoo jeedaan oo meelo kala duwan oo dalka ay kasoo jeedaan, hal meel kama soo wada jeedaan. Meel kamida dalkana haddii hay-ad ay ka jirto, macnaheeda maahan inay aragtida meeshaas matasho. Annaguba hadda waxaan la shaqeynaa hay-ado iyo macaahid iyo iskuullo Soomaaliya iyo kuwa aan Soomaali ahayn oo fadhigoodu gudaha dalka meelo kala duwan uga yaallo, dibaddana uga yaallo. Marka taa waxaan isleeyahay in aan la isku xirin fadhiga iyo aragtida inay muhiim tahay.
Watay, dhinaca markaan eegno sidaad idinku oo howl gashaan hay-adiinan, warbixinadaas aad soo saaraysaan eed leedihiin waqti badan baan gelinaa iyo daraasaadkaas, dabcan waxaad ku bixisaan kharash. Marka bal waxaad noo sheegtaa hay-adiinan iyo macadkiinan meesha ay fanka iyo kharashka ka hesho?
Walaal, sidii aan ku qornayba warbixin sanadeedkeenii hadda soo baxday muddo hadda 10 maalmood ka hor laga joogo, macadkan waa macad aan macaash doon ahayn. Waxaana taageerada ugu badan sanadkii lasoo dhaafay siiyay dad kale oo Soomaaliyeed oo maal qabeena. Wuxuu kaloo qeyb badan oo kamid ah kharashkii uu ku dhaqdhaqaaqay uu kasoo galay shaqooyin uu la qabtay xarumo kale oo cilmi baaris oo maaragtay meelo kala duwan ku yaala. Marka sanadka soo socda iyo wixii ka dambeeyana, macadku wuxuu u howlgalay in uu deeqbixiyaasha u raadsado kharash uu ku howlgalo si hawshiisa uu u fududeeyo. Hawshaasuna waa howl socota, laakiin cidda ugu weyn oo aan ku tiirsannahay Allah subxaana watacaala kadib waxay tahay ummadda Soomaaliyeed, oo aan aaminsannahay sanadkii aan jirnay inay hiil iyo hoo nala garab istaageen, haddana inay nala garab istaagi doonaan haddii Allah idin.
Marka lacagta ma ganacsatadaad weydiisataan iyo Soomaalida, mise iyaga idin yabooha markay hawshiina qiimeeyaan?
Walaa, annagaa weydiisanay sanadkeenii ugu horeeyey. Haddana maaragtay qiimeyn ayay ku sameeyaan wixii aan qabanay iyo natiijadii kasoo baxday iyo sida ay ganacsatadii ummadda Soomaaliyeed iyo dalkaba u anfacaan.
Marka macadkiinu markaad eegto qaabka uu samaysan yahay, bal in yar ifaafaay, imise qof baa macadkan ka shaqeeya, siyaabaha kala duwan ay u kala howlgalaana, waajibaadkooda muxuu yahay?
Walaal, macadka 3 qaybood ayuu ka kooban yahay. Qeyb ah maamulka iyo shaqaalaha oo hadda fadhigoodu Muqdisho yahay oo anigu aan ku jiro, qeyb ah boor madax maaragtay tala iyo tusaale iyo aragti ku biiriya macadka, oo maamulka iyo shaqaaluhuna ay hoos yimaadaan oo iyagana meelo kala duwan oo adduunka jooga sanadkeena mar kulma, dhowr mar oo kalena Skype-ka iyo meelo kale ku kulma, iyo dad aqoonyahanna ah oo macadka kamid ah aqoonyahanada ku hagoogan oo aragtida iyo cilmiga iyo aqoontooda la wadaaga ummadda Soomaaliyeed la wadaaga, oo inkastoo aanay shaqo ahayn haddana aqoontooda laga faa'iidaysto cilmi baaris dhexega tala kule. 3 qaybood ayuu macad ka kooban yahay.
Watay, bishan iminka dhammaatay dhammaadkeedii waxaad soo saarteen warbixin dheer oo ka hadlaysay qaabka baahinta maamulka Soomaaliya oo uu qoray Professor Afyar Cabdi Cilmi, bal si kooban waxaad iigu sharaxdaa warbixintaasi nuxurkeedii?
Walaal, warbixinta nuxurkeedu waxay horta ka foofaysay 2 mabda. Mabda'a koowaad wuxuu ahaa in aan rumaysannahay in dalka uusan dib ugu noqonayn maamul hal magaalo fadhiya oo hal shakhsi ama hal koox ama hal qabiil ay go'aamadiisa oo dhan maraan oo dalka intiisa kaloo dhanna ku amar ku taagleeya ama taladiisa usoo gudbiya in laga soo gudbo xilligaas oo lasoo gaaro xilli shacabka soomaaliyeed iyo diiladooda ugu weyn ay tahay in maamulka uu soo gaaro meesha ugu hooseyso ay joogaanna uu ugu tago. Mabda'a labaad oo daraasadu ay ka duuleyso waxay ahayd in baahinta maamulka iyo hannaankii loo baahin lahaa aanay shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooduba aanay isla fahmin inay u baahan yihiin aragti cusub in lagu soo kordhiyo. Warbixintu aragtidaas cusub ay soo bandhigtay waxay ka hadashay afar siyaabood oo maamulka loo baahin karo oo adduunka meelo kala duwanba looga dhaqmo. Waxay kaloo soo bandhigtay shacabka soomaaliyeed afar waxyaabood oo ay meel walba ay joogaan ay u baahan yihiin oo midda koowaad ay tahay maamulka meeshay joogaan in loogu geeyo, aan idhaahdo inay doortaan dadka mas-uul uga noqonaya heerka qaran iyo heerka xitaa degmo iyo gobol. Midda labaad oo ah adeegyada inay meeshay joogaan lagu geeyo. Midda saddexaad oo ah khayraadka dalka si isla eg in loo qaybsado. Iyo midda afaraad oo ah in la helo damaanad dastuuri ah oo dowladdu inaanay kusoo xadgudbin shacabka iyo dhinacyada kala duwan ee dalka.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, maxaad soo wadaan iminka marka warbixinadaad soo wadaan la filan kara maxay yihiin?
Walaa, annaga maadaama hadafkeenu uu yahay inaan waxun ku biirino nabadeynta iyo xasilinta iyo dowladnimada dalka soomaaliyeed, waxaan ka shaqaynaynaa sanadka soo socda arrimo badan oo ay ka mid tahay mid aan horey u sameyno wax tacliinta sare ku saabsanay sanadkan inaan waxbarashada hoose iyo manaahijta aan daraasad kasoo saarno. Kow, waxaan kaloo ka shaqaynaynaa warbixin ku saabsan arrimahan hadda meelo badan laysaga haysto ku saabsan dhulalka iyo dooda isku waxqabsiga dhulalka ee taagan, inaan iyadana fahamno oo aan wixii annagu aan kasoo fahamnayna ummadda kale aan la wadaagno, iyo arrimo kale oo weli haddeertaan qorsheyntoodu ay socdaan.
Waa tahay Cabdiraxmaan Caynta, aad iyo aad baad ugu mahadsantay inaad barnaamijkan martida aad ka qayb gasho.
Adaa mudaharaad.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii martida mikrofoonka ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ahaa agaasimaha macadka daraasaadka Heritage ee magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Caynte. Intaan barnaamijkan mid lamida toddobaadka dambe ku kulmi doonno, waa Cabdulcaziis Xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.